Вечерняя казка.
Добрый вечер, мой маленький друже. Сегодня я пропоную тебе послухать про тех чаровных историй про Гарезу девчинку Танечку, якую написала письменница Татьяна Сівец. Яна называется «Жаніх с портретом». Слухай, калі ласка. Танечка выходзіць замуж. Не за Валю, канечне. Навошта ёй Валя? Яны ўжо тыдзень не размаўляюць і ніколі больш, напэўна, не будуць размаўляць. Чаму? Таму што Валя не захацеў гуляць у вяселле. З ёй не захацеў. Вось калі б Каця была нявестай, гэта ён так сказаў. Вось хай цяпер з ёй і гуляе. Хаця пакуль, канечне, не можа. Каця хварэе і не ходзіць у садок. А ў яе, Танечкі, будзе проста цудоўны жаніх. Лёкса. Новенькі, які прыйшоў у іх групу месяц таму. Танечка увагі на яго раней не звяртала. А тут прыгледзелася. Ну і што, што руды? Зато малюе добра. Намалюеш мой партрэт? Танечка усміхаецца Лёксу, а сама скоса не дазірне ў кут, дзе складае канструктар Валя.
Ну, сядай, толькі пастарайся не рухацца.
Лёкса уважліва аглядае Танечку. А ты у сваім былым садку маляваць навучыўся? Цікавіцца Танечка.
Не, канечне, чмыхае Лёкса. У мяне тата мастак. Я яму заўжды ў майстэрні дапамагаю.
Майстэрня гэта што? Не разумее Танечка.
Гэта такая кватэра пад самым дахам, дзе мой тата малюе карціны. З гонарам распавядае Лёкса. Да яго прыходзяць розныя страшныя цёткі, і ён малюе іх, нібыта яны казачныя красуні.
Гэта ж падман, абураецца Танечка.
Ніякі гэта не падман, нязгодны Лёкса. Гэта называецца мастацкае бачанне.
Як гэта?
Ну, ён так іх бачыць.
Лёкса злуецца, што Танечка не разумее такую простую рэч. Ну, напрыклад, калі я намалюю табе доўгія валасы і вялікія вочы, гэта ж не значыць, што ты насамрэч прыгажуня. Проста я так цябе бачу.
Хочаш сказаць, што на самай справе я страшная? Тады ідзі і малюй Светку. Яна ў нас заўжды іграе прынцэс на ранішніках. А я пайшла і замуж за цябе не выйду, не прасі.
Танечка горда сыходзіць, узмахнуўшы сваімі доўгімі.
Ну вось яна так бачыць.
Валасамі, а Лёкса застаецца разгублена стаяць, не выпускаючы з рук альбом і аловак.
«А я хіба прапаноўваў», – кажа ён сам сабе. А пасля шыбуе да Святланы, якая пра нешта шэпчацца сяброўка і пытаецца. «Хочаш, я цябе намалюю?»
Светка чырванее і ківае.
Сяброўка хіхікае, зацікаўлена сочыць, як Лёкса малюе ў альбоме вялізныя вочы з доўгімі вейкамі і ухвальна ківае. Але Танечка гэтага не бачыць, бо рашуча накіроўваецца да Валі, кажучы сабе, што наступным разам добра падумае перад тым, як выходзіць замуж.
Вось такая вясёлая і повучальна історія, друже. Сподіваюся, що яна тобі сподобалася. Ну, а зараз прийшов час кластися спати. Жадаю тобі добрих снов. Добраноч.
Кришталёвы пачуецца звон пра маленькага прынца і ружу. Нагадае адразу нам ён.
Баю-бай, кришталёвыя краскі узыходзяць у сіняй журбе. Баю-бай, з гэтай вечнае паскі прынцы ружа прысняцца табе.
Тую казку не раз мы чыталі, і здавалася нам кожны раз прынц і ружа для нас танцавалі і спявалі таксама для нас.
Баю-бай, кришталёвыя краскі узыходзяць у сіняй журбе. Баю-бай, з гэтай вечнае паскі прынцы ружа прысняцца табе.
Узыходзяць у сіняй журбе. Баю-бай.